Jeremias, Kabanatang 36. At nangyari ng ikaapat na taon ni Joacim na anak ni Josias na hari sa Huda, na ang salitang ito ay dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, "Kumuha ka ng isang balumbon at iyong isulat doon ang lahat na salita na aking sinalita sa iyo laban sa Israel at laban sa Huda at laban sa lahat ng mga bansa mula ng araw na magsalita ako sa iyo, mula ng kaarawan ni Josias hanggang sa araw na ito. Marahil ay maririnig ng sangbahayan ni Huda ang lahat na kasamaan na aking pinanukalang gawin sa kanila, upang himiwalay bawat isa sa kanila sa kanyang masamang lakad, upang aking maipatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan." Na magkagayoy tinawag ni Jeremias si Baruk na anak ni Ninirias, at sinulat ni Baruk ang lahat ng salita ng Panginoon na mula sa bibig ni Jeremias na sinalita niya sa kanya sa balumbon. At si Jeremias ay nag-utos kay Baruk na nagsasabi, "Ako'y nakukulong, hindi ako makapasok sa bahay ng Panginoon. Kaya't pumaroon ka at basahin mo sa balumbon ang iyong isinulat na mula sa aking bibig, ang mga salita ng Panginoon sa mga pakinig ng bayan sa bahay ng Panginoon sa kaarawan ng pag-aayuno, at iyo ring babasahin sa mga pakinig ng buong Huda na lumabas sa kanilang mga bayan. Marahil ay maghaharap sila ng kanilang daing sa harap ng Panginoon, at ihiwalay bawat isa sa kanyang masamang lakad, sapagkat malaki ang galit at ang kapusukan na sinalita ng Panginoon laban sa bayang ito." At ginawa ni Baruk na anak ni Nirias ang ayon sa lahat na iniutos sa kanya ni Jeremias na propeta, na binasa sa aklat ang mga salita ng Panginoon sa bahay ng Panginoon. Nangyari nga ng ikalimang taon ni Joacim na anak ni Josias, na hari sa Huda ng ikasyam na buwan, na ang buong bayan sa Jerusalem at ang buong bayan na nanggaling sa mga bayan ng Huda sa Jerusalem ay nagtanyag ng ayuno sa harap ng Panginoon. Na magkagayoy binasa ni Baruk sa balumbon ang mga salita ni Jeremias sa bahay ng Panginoon, sa silid ni Gemarias na anak ni Sapan na kalihim, sa mataas na looban sa pasukan ng bagong pintuang daan ng bahay ng Panginoon, sa mga pakinig ng buong bayan. At nang marinig ni Mikias na anak ni Gemarias na anak ni Sapan ang lahat na salita ng Panginoon mula sa aklat, siya'y buwaba sa bahay ng hari, sa loob ng silid ng kalihim. At narito, lahat ng prinsipe ay nangakaupo roon, si Elisama na kalihim, at si Delayas na anak ni Simias, at si Elnatan na anak ni Akbor, at si Gemarias na anak ni Sapan, at si Sidikias na anak ni Ananias, at ang lahat na prinsipe nang magkagayoy ipinahayag ni Mikias sa kaniya ang lahat na salita na kanyang narinig nang basahin ni Baruk ang aklat sa mga pakinig ng bayan. Kaya't sinugo ng lahat na prinsipe si Jehudi na anak ni Netanias, na anak ni Selemias, na anak ni Chusi, kay Baruk, na nagsasabi, "Tingnan mo sa iyong kamay ang balumbon na iyong binasa sa mga pakinig ng bayan, at parito ka." Sa gayoy tinangnan ni Baruk na anak ni Ninrias ang balumbon sa kanyang kamay, at naparoon sa kanya. at sinabi nila sa kanya, "Ikaw ay umupo ngayon at basahin mo sa aming mga pakinig." Sa gayoy binasa ni Baruk sa kanilang pakinig. Nangyari nga, nang kanilang marinig ang lahat na salita, sila'y nagharap-harapan sa takot at nagsabi kay Baruk, "Tunay na aming sasalitain sa hari ang lahat na salitang ito?" At kanilang tinanong si Baruk na sinasabi, "Iyong saysayin ngayon sa amin, paanong isinulat mo ang lahat na salitang ito sa kanyang bibig?" Nang magkagayoy sumagot si Baruk sa kanila, "Kaniyang sinalita ang lahat na salitang ito sa akin ng kanyang bibig at aking isinulat ng tinta sa aklat." Nang magkagayoy sinabi ng mga prinsipi kay Baruk, "Yumaon ka, magtago ka, ikaw at si Jeremias, at huwag maalaman ng tao ang inyong kinaroroonan." At kanilang pinasok ang hari sa looban, ngunit kanilang inilagay ang balumbon sa silid ni Elisama na kalihim, at kanilang isinaysay ang lahat na salita sa mga pakinig ng hari. Sa gayoy sinugo ng hari si Jehudi upang kunin ang balumbon, at kanyang kinuha sa silid ni Elisama na kalihim. At binasa ni Jehudi sa mga pakinig ng hari at sa mga pakinig ng lahat na prinsipe na nangakatayo sa tabi ng hari. Ang hari nga ay nakaupo sa bahay na taginaw sa 9 na buwan at may apoy sa apuyan na nagninginga sa harap niya. At nangyari nang mabasa ni Jehudi ang 3 o 4 na dahon na pinutol ng hari ng lanseta at inihagis apoy na nasa apuyan hanggang sa masupok ang buong balumbon sa apoy na nasa apuyan. At sila'y hindi nangatakot o hinapakman nila ang kanilang mga suot. Maging ang hari o ang sinuman sa kanyang mga lingkod na nakarinig ng lahat ng salitang ito. Bukod dito'y si Ilnatan at si Delias at si Himarias ay namanhik sa hari na huwag niyang sunugin ang balumbon, ngunit hindi niya dininig sila. At nag-utos ang hari kay Jeremiah na anak ng hari, at kay Sirias na anak ni Asriel, at kay Selemias na anak ni Abdil, upang hulihin si Baruk na kalihim at si Jeremiah na propeta, ngunit ikinubli ng Panginoon. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias pagkatapos na masunog ng hari ang balumbon, at ang mga salita na sinulat ni Baruk na mula sa bibig ni Jeremias na nagsasabi, "Kumuha ka uli ng ibang balumbon, at sulatan mo ng lahat na dating salita na nasa unang balumbon na sinunog ni Joasim na hari sa Huda. At tungkol kay Joasim na hari sa Huda ay iyong sasabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon, iyong sinunog ang balumbon na ito na iyong sinasabi. Bakit mo isinulat doon na sinasabi? Tunay na ang hari sa Babilonya ay paririto at sisirain ang lupaing ito at papaglilikatin dito ang tao at ang hayop. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, tungkol kay Joasim na hari sa Huda, siya'y mawawalan ng uupo sa luklukan ni David, at ang kanyang bangkay sa araw ay mahagis sa init, at sa gabi ay sa hamog. At aking parurusahan siya at ang kanyang binhi at ang kanyang mga lingkod dahil sa kanilang kasamaan. At aking dadalin sa kanila at sa mga nananahan sa Jerusalem at sa mga tao ng Huda ang buong kasamaan na aking sinalita laban sa kanila, ngunit hindi nila dininig." Nang magkagayoy kumuha si Jeremias ng ibang balumbon
at ibinigay kay Baruk na kalihim, na anak ni Nerias, na sumulat doon ng mula sa bibig ni Jeremias ng lahat ng mga salita ng aklat na sinunog sa apoy ni Joasim na hari
sa Huda,
at nagdagdag pa sa mga yaon ng maraming gayong salita.